Aleksandru Aleksandrovu un Jevgēniju Jerofējevu Ukrainas karavīra maijā sagūstīja Ukrainas austrumos. Ukrainas varas iestādes publicēja abu nopratināšanas video, kurā viņi saka, ka ir Krievijas aktīvā kara dienesta karavīra un iegājuši Ukrainā Krievijas galvenās izlūkošanas pārvaldes sūtītas izlūkošanas vienības sastāvā. Maskava, kas noliec savu karaspēku atrašanos Ukrainā, savukārt lika saprast, ka uzskata, ka Aleksandrovu un Jerofējevu piespieda nākt klajā ar šādu atzīšanos. Krievija arī paziņoja, ka abi ir bijušie karavīri, sagūftīšanas brīdī jau vairākus mēnešus bija aizgājuši no armijas. Pēc aizturēšanas viņus ārstēja slimnīcā, jo abi bija ievainoti, bet vēlāk pārveda uz Kievas izmeklēšanas izolātoru. Prokurori Aleksandrovam un Jerofējevam izvirzījuši vairākas apsūdzības, tostarp par terorismu, agresīvu karu pret Ukrainu, ieroču un munīcijas pārvietošanu bez muitas kontroles un citas. Saskaņā ar Jerofējeva advokāts teikto prokuratūru pieprasījusi, lai abus soda ar mūža ieslodzījumu. Prāvu otrdien sākās Kijevā Golosējevas rajona tiesā. Drīz pēc sēdes sākuma rajona tiesa nolēma nosūtīt lietas materiālus Kijevas apelācijas tiesai lietas piekritības noteikšanai. Tas ir apsūdzēto advokāti uzskata, ka lietas izskatīšanai jānotiek vietā, kur tika pastrādāts noziegums, par ko apsūdzēti Aleksandrovs un Jerofējevs. Tas ir vienā no Luhanskas apgabala tiesām. Prokuratūra savukārt uzskata, ka tas nav iespējams sarežģītās drošības situācijas dēļ. Rajona tiesa Kijevā arī nolēma pagarināt abu apcietinājumu termiņu līdz 21. Novembrim. Jerofējeva advokāta Oksana Sokolovskaja Krievijas ziņoģentūrai tas paziņoja, ka šajā lietā ir vairāk procesuālie pārkāpumi. Savukārt pats Jerofējevs žurnālistiem paziņoja, ka prokurori uz viņu izdara spiedienu, lai viņš sniegt liecības, kas ir prokuratūrai labvēlīgas. Šomēnes mēdīji ziņoja, ka it kā notiek sarunas par Aleksandrova un Jerofējeva apmaiņu pret Krievijā notiesātiem ukraiņiem, režisoru Oļegu Sencevu un aktīvistu Aleksandru Koļčenko. Ukrainas prezidents Petro Porošenko gan to noliedza. Otrdien arī turpinājās ukraiņu pilotes Nadja Savčenko prāva Krievijā, Rostovas apgabalā. Krievijas prokurori viņa apsūdz par saistību ar divu Krievijas žurnālistu nogalināšanu pērn jūnijā netālu no Luhanskas. Ukraiņa savukārt uzstāja, ka prokremliskie kaujinieki viņu nolaupīja un aizveda uz Krieviju. Otrdien sniedzot liecības, Savčenko apsūdzības kategoriski noraidīja. Savčenko paziņoja, ka viņa ir kara gūstekne, nekas tika nolaupīta. Gan Ukraina, gan Rietumvalsts aicinājušas Maskavu Savčenko atbrīvot, taču Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka viņš nevarot iejaukties tiesas darbā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.